Here, wat 'n kosbare waarheid het ons so pas gesing. Soms gebeur dit dat ons net in 'n oomblik, as gevolg van verskillende uitdagings, verskillende omstandighede, soms ver voel van U. Maar dit is soos daardie gesegde wat ek dikwels lees en sien, dis nie U wat geskuif het nie. Soms is dit ons wat oorweldig word deur omstandighede, deur gebeure. En Here, daarvoor wil ons nie verskonings maak nie, maar dankie dat ons weet dat U steeds daar is. Dankie dat ons weet dat U ook nou in ons midde is. Dat U ook vanaand hier en ook oor die hele lengtes en breedtes van hierdie wêreld, waar kinders van God by mekaar kom, dat U in hulle midde sal wees en dat U sal spreek. Dis ons gebed, Here, kom spreek. Kom maak ons gereed om te ontvang wat die Gees van God aan die bruid van God wil kom sê, sy kerk. En Here, grawe vir ons ore om te hoor en harte wat ontvanklik is. En bo alles, verhoog U self. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Sit hier die baie dankie. Is heerlik vir ons dat U vanaand saam met ons hier so is. Ons maak die woord van die Here oop. Welkom aan elkeen van U. Ons maak die woord oop by Lukas, die 7de hoofstuk, soos vanoggend aangekondig. Is daar 'n tweede boodskap wat die Here op ons hart gelê het vanuit hierdie selfde hoofstuk, Lukas 7. En ons gaan daar lees vanaf vers 31. Ons slaan 'n paar teksverse oor, maar dit sal wel daarna verwys word in die boodskap wat sal volg. Lukas 7 vers 31. Toe sê die Here: "Waarmee sal ek dan die mense van hierdie geslag vergelyk? En waaraan is hulle gelyk? Hulle is net soos kinders wat op die mark sit en na mekaar roep en sê: Ons het vir julle op die fluit gespeel en julle het nie gedans nie. Ons het vir julle 'n klaaglied gesing en julle het nie gehuil nie. Want Johannes die Doper het gekom en het nie brood geëet of wyn gedrink nie en julle sê: Hy het 'n duiwel. Die seun van die mens het gekom en hy eet en drink en julle sê: Daar is 'n mens wat 'n vraat en 'n wynsuiper is, 'n vriend van tollenaars en sondaars. Maar die wysheid is geregverdig deur al sy kinders." Ek kan die woord so oophou. Ons gaan baie daar verwys. Bly net so sit. Kom ons bid saam asseblief. Diebare Vader, wat 'n kosbare voorreg om saam in die huis te kan wees, ook in hierdie middaguur. Dankie Here vir die seisoene wat ons omvou. Dankie dat ons intens bewus word van dat U ook reën gestuur het in dorre plekke in Suid-Afrika. Ja Here, ons weet ook daar was skades wat ook daarmee gepaard gegaan het. Maar dit is weer 'n kosbare bewys dat U in 'n oomblik, in een kort oomblik, 'n hele gebied wat vir jare, letterlik jare, nie een druppel reën gehad het nie, in 'n oomblik kan omskep in 'n vloed water wat rol en niks kan dit keer nie. Die almag van God, Here, is bokant ons begrip. Ja Here, ons is bewus dat soveel mense ook dan daarmee ook ontevrede is. Soveel mense ook daarmee omdat hulle finansiële verliese gelei het, in 'n sekere opsig ontsteld is. Maar dan is daar ook diegene wat in U kan rus en sê: Die Here het toegelaat. Geloof sy die Here, dag na dag draai ons steeds, sal die Here onse God vanuit die chaos sal die Here weer skep en weer nuut maak. Here, dankie dat ons vanaand voor U kan stil word as 'n gemeente, dat ons U kan eer en aanbid. Ons wil onsself, soos wat ons gesing het ook, Here, ons aan U voete kom neerwerp, en ons wil ons afhanklikheid van U, aan U, opnuut verklaar. Ons weet het, ons besef dit ook, maar ons wil het verklaar, dat ons sonder U niks kan doen nie. Kom seën die woord, kom steek maar weg enige prediker, wat in elk geval te kort skiet op soveel wyses, maar Here, laat U woord in ons midde inspreek. Kom Here, kom werk U, waar ons nie eens dink dit kan gebeur nie, en kom verander U, waar ons dit wil sê, niks kan my verander nie, ek is wat ek is, ek is so gemaak, so gelaat staan, nee, dit is nie waar nie. Al wat ons moet wees is gewillig, om deur die Gees van God gevorm en verander te word waar nodig. Kom en verheerlik U self ook vanaand. Dankie dat ons kan bid vir hulle wat aansterk, dankie vir hulle wat ek vanoggend mee kon saam koffie geniet en wat ek kan sien weer sterk op die been is. Dankie vir hulle wat in ons midde dalk self sit en daar by die huise wat 'n krankheid het, en dat ons ook hulle aan U voete kan kom neersit en vra, Here, wees hulle genadig, kom red uit, kom vernuwe, kom rig op, kom herstel, en alles dit bid ons tot U verheerliking. Amen. Geliefdes, 'n wonderlike gedeelte, as ons nou terugkyk op vanoggend se boodskap, dan is dit 'n vraag wat gevra is deur Johannes. Johannes wat sy disippels na die Here toe stuur en hy vir hulle baie duidelike opdrag gee om vir die Here Jesus te gaan vra, is U die een wat sou kom, of moet ons 'n ander een verwag? En het die woord dan so duidelik vir ons kom verklaar dat die Here Jesus die een werklik is wat na hierdie aarde moes kom, wat alleenlik vir God aanvaarbaar was, wat voldoen het aan die eis van God om geregtigheid, sodat een ek kind van God kan wees. En in hierdie proses tussen die gebeure met Johannes se disippels kom die Here Jesus in daai gedeelte, en jy kan ook gaan lees in Matteus 9, en hy verduidelik vir hulle wie was Johannes die Doper eintlik. 'N herhaling dat mense moet besef wat eintlik hier gebeur het. En nadat hy dit alles verduidelik het, kom die Here Jesus met 'n vraag. En hy sê, "Waarmee sal ek dan die mense van hierdie geslag vergelyk? En waaraan is hulle gelyk?" Hierdie gedeelte wat ons vanaand gelees het, kan jy gaan die parallelle gedeelte lees in die Matteus Evangelie, hoofstuk 11 vers 16 tot 19. Kan jy sien hoe Matteus dit vir ons uitlig, hoe Lukas dit uitleg? Nou vriende, ek het geleer, ek leer ook so nou en dan iets, ek het geleer, baie mense raak baie kwaad as jy vergelykings tref, en hulle eerste woorde dikwels is, moenie my vergelyk nie, moenie my met daai of daai en of hierdie situasie vergelyk nie. Ons raak dadelik op die agtervoete, maar hier is dit die Seun van God wat vra, waarmee sal ek dan die mense van hierdie geslag vergelyk? En waaraan is hulle gelyk? In 'n sekere opsig moet ons nou verstaan, die Here Jesus is die Seun van God, hy is God self, hy weet alles, hy verstaan alles, hy begryp alles, maar toch, nadat al die profetiese woorde, nadat die voorloper Johannes die Doper, wat sy pad moes kom voorberei vir hom, nadat Johannes plus minus 6 maande voor Jesus was, nee, hy is plus minus 6 maande voor die Here Jesus gebore ook, gaan kyk 'n bietjie, hy is 'n wondergeboorte, sy ouers kon nie bevrugting ervaar nie. Hy is in die moederskoot, sê die skrif vanoggend vir u verwys, is hy reeds vervul met die Heilige Gees. Toe die Maria, wat familielid was van Elisabeth, niggie of iets, daai kant, toe sy kom en sy praat, terwyl sy die Here Jesus dra in haar moederskoot, het Johannes, hierdie babaatjie, binne in sy moeder, het hy opgewonde geskop. Dit staan alles in die woord, ons weet het, nee. Ga lees dit weer. En terwyl Jesus al hierdie dinge, het hierdie volk gesien, gebeleef, geervaar. Hy is daar in hulle midde. Moes daar iets gebeur het, wat om hierdie vraag laat vraag. Dit was nie een skeptiese vraag nie. Dit was nie een afbrekende vraag nie. Dit was nie een verwytende vraag om hierdie mense, ons, u en ek ook vandag, om ons af te breek nie. Dit was een vraag, een uitspraak van Skepper God, wat nie onbekend is met sy geskepte wesens, u en ek die mens nie. As mens, wanneer u en ek na mekaar begin kyk deur die oë van Jesus, dan sal ons ook minder mekaar seermaak en afbreek. So ek wil dadelik vir u vat na die inleiding toe, laat ons net so 'n bietjie hieroor net ag gee. Die eerste ding wat nogal lywig is, maar dit is so belangrik, ons moet kyk na Jesus se interaksie met mense. Jesus het nie net sekere mense mee gepraat en geassosieer met sekere mense nie. Hy het nie net die rykes onder ons uitgesoek en seker gemaak dat hy gereeld met hulle 'n gedagte wissel nie. Die skrif sê vir ons, wanneer ons Lukas 7, en ek het net op hoofstuk 7 geconcentreer, en Lukas 7 het 50 tekstverse. En as ek daar kyk in daardie gedeelte, dan sê die skrif dat die Here Jesus het met alle mense, ongeag van volk, ongeag van ras, ongeag van kleur, ongeag van etniese afkoms, ongeag van sosiale status, hy het met alle mense geïnteraggeer. Vers 1 verwys ons daarna, hy het met die hele volk gepraat. So die hele volk is mos almal. Vers 2 sê vir ons, hy het met diensknegte gepraat. Vers 2 sê vir ons, hy moet soldate omgang gehad. Verlede week se boodskap, wat ons met u gedeel het oor die centurion. Ek is nie waardig nie. Hy het met die oudlinge van die jode, het hy gepraat en omgang gehad, vers 3 en 4. Hy het by die weduwee van Nain vanoggend ook na dit verwys, het hy interaksie gehad. Hy het vir jammer gevoel, hy het empatie getoon, hy kon nie hierdie vrou in daardie toestand, al wat sy gehad het was daardie seun. Hy kon nie by haar verbyloop en sê, dis maar jou probleem nie. Hy is nie soos ons nie. Hy is nie soos ons nie. Hy het aandag gegee aan die jong seun wat dood was, vers 19. Hy het die disippels van Johannes wat kom met eintlik 'n baie moeilike vraag, is u die een, het hy geakkommodeer. Hy het hulle nie berispe en weggejaag en gesê, wie dink julle is julle nie. Hy het Johannes die doper self, het hy in daardie selfde konteks behandel nie, behandel. Hy het siekes, krepeles, melaatses, dowes, geestelik versteurdes, mense vol duivels, blindes, armes, skares, hy het hulle allemaal bedien. Hy het hulle allemaal aandag gegee. Vers 29 sê, hy het die hele volk en die tollenaars. As ons moet praat van 'n gespuis, mense wat verag is deur die samelewing, dan was die tollenaars daardie groepie. Hy het saam met hulle geëet. Hy het by hulle aan huis gegaan. Hy het een geroep en gesê, wat is jou naam? Hy het geweet wat sy naam. Matteus, Here, volg my. Die kerk van die Here het selektief geword in die bediening van die evangelie woord van Christus. Ek sê dit, die kerk het meer beginne belangstel in shillings, het een van ons oud predikante gesê. Shillings, dit was 'n geldstuk hier voor 1961, het meer belang gestel in shillings as in siele. Die groot opdrag het nooit iets gepraat van shillings nie, maar baie van siele. Wat was die reaksie van die geestelikes in die dag van die Here Jesus? Hulle reaksie word duidelik uitgebeeld in vers 30, maar die fariseërs en die wetgeleerdes, die wetgeleerdes hierso is nie die juriste van ons tyd, mense wat in die regte spesialiseer nie. Die wetgeleerdes was die geestelike leiers wat die wet van God op die punte van hulle vingers geken het, die wet van Moses. Dit was veronderstel om geestelike mense te wees. Die fariseërs en die wetgeleerdes het die raad van God aangaande hulle verwerp, die hulle nie deur hom, dit is nou Johannes die Doper, te laat doop nie. Hulle geestelike hoogmoed, hulle geestelike anargie, het na hierdie man gekyk en gesê, wat vir 'n ding is hierdie? Jy moet onthou, hy het nooit sy hare geskeer nie. Jy moet onthou, hy het springkane en heuning geëet. Jy moet onthou, sy klere drag was nie die nuutste mode nie. Dit was velle. Maar sy boodskap was die boodskap van die evangelie wat kom vrymaak. Ek laat 'n gedagte by ons. Hoe kyk ons soms na mekaar? Hoe kyk ons na die manne en vroue van God? Hoe rationaliseer ons in ons harte, in ons intellek, of hulle die nuutste of die mooiste skoene of die netjieste pak klere aan het? Geliefdes, die geestelikes het die raad van God verwerp. Spaat later weer daar. Wat is die context van verse 31 tot 35? Wanneer ons hierna kyk, dan staan dit juis binne die agtergrond en teen die agtergrond en die context van Kapernaum en omliggende areas. Dit wat hier afspeel, daarom is dit uiters belangrik. Die Here Jesus het nou al gewandel, hy het bedien, hy het al hierdie wonderwerke gedoen, mense het gesien, mense het gehoor, mense het ervaar, en is teen hierdie agtergrond wat die Here Jesus daardie vraag vra, waarmee dan sal ons hierdie geslag vergelyk? Geliefdes, en waaraan is hulle gelyk? Die groot vraag wat Jesus in vers 31 vra. 'N baie maklike Engelse vertaling in die Life Application Bible sê, what shall I say about this nation? Wat sal ek sê van hierdie volk van my? Ek wil vanavond met die vier gedagtes deel. Waarmee sal ek die mense vergelyk onder hierdie tema? Waarmee sal ek die mense vergelyk? Die eerste een is nog een wat baie mense kwaad maak. Die Here Jesus sê in vers 32, hulle is net soos kinders wat op die mark sit en na mekaar roep en sê, ons het vir julle op die fluit gespeel en julle het nie gedans nie. Ons het vir julle 'n klaaglied gesing en julle het nie gehuil nie. Wat is hierdie metafoor wat Jesus na verwys? Nou, in daardie konteks van die Joodse volk was daar twee groot sosiale geleenthede wat allemaal aan deel geneem het, allemaal van die dorp. Die een was 'n troue en die ander een was 'n begrafnis. Die Here Jesus sê, ons het rede om vrolik te wees, ons hou troue, daar word gespeel op die fluite, maar niemand dans nie, niks kan julle gelukkig maak nie. Hy sê, en dan, ons het ook gegaan, en ons het vir julle, daar by die begrafnis, het ons vir julle 'n klaaglied aangehef, en julle het nie gehuil nie. Wat sê hy vir sy volk? Wat sê hy vir u en vir my? Waarmee dan sal ek hierdie geslag vergelyk? Hy sê, weet julle wat? Wanneer julle rede het om gelukkig te wees, en ons julle bedien, en vir julle met fluite voorgaan, is julle neerslagtig. Wanneer julle moet neerslagtig wees, en ons julle lei in 'n klaaglied, dan wil julle nie meer neerslagtig wees nie. Wat is die probleem? Geliefdes, die probleem is dat hierdie mense se harte was vol kritiek. Ek het so gesegde daar by die huis, as ek net so 'n bietjie worstel, dan terg ek altyd, en ek sê vir Blommetjie, en sy sal my so by die tweede, derde keer so kyk, en sal sy vir my vaar, my engel is jou right. Dan sê ek, ek is jou right. Sy sê, maar jy is nie jou right nie. Dan sê ek, nee, ek is nie jou right nie. Niks maak my bly nie. Dit is my uitspraak wat ek altyd vir sê, niks maak my bly nie. Dan weet sy as iets wat ernstig krap in my gemoed. Iets wat ek oor ons stelt is iets wat pla. Maar nie somme net vir niks nie. Nie somme net, luister mooi, omdat ek nie my sin kry nie. Ons lewe in 'n gemeenskap geliefdes, waar ons gemotiveer word deur my gemak. En ek moet net my sin kry. En as ek lag, moet almal saam lag. En as ek huil, moet almal nie saam met my huil. Die Here Jesus het in sy dag, het hy hierdie op en af van sy volk het hy raak gesien, en hy sê vir hulle, dit kan nie so wees nie. En ek wil hê ons moet ons elkeen onsself meet. Ek wil hê ons moet elkeen vir onsself baie duidelik vra, is ek soms net vol kritiek? Is ek soms net 'n kind wat nie sy sin kry nie? Is ek soms as die kind van God so onvergenoegd dat ek nie meer 'n kans het om dankbaar te kan wees nie? Dat ek nie meer sien, dat ek nie meer ervaar, dat ek nie meer beleef die goedheid van Christus Jesus nie. Hierdie dwaase mense het geweier om te glo. Hulle verwerp die Here Jesus steeds as Messias. Hulle weier om geestelik betrokke te raak, om vernuwe te word na die innerlike mens. Hulle het 'n uiterlike godsdienst, maar innerlik het niks verander nie. Geliefdes, wanneer my hart vol kritiek is, is daar min ruimte vir dankbaarheid. Weet jy, wanneer gebruik jy graag kritiek binne in die kerk? Kritiek is 'n meganisme om my eie ongeloof weg te steek. Kritiek is 'n meganisme om my eie swakhede te verbloem. Dan vind ek fout met alles en almal by die kerk. Daarom het hulle met die Here Jesus ook fout gevind. Hy het nie voldoen aan hulle beeld van wat hierdie geestelike leier, hierdie verlosser, hy het nie daaraan voldoen nie. Kyk kom nou, daar sit hy alweer saam in die tollenaars en eet. Kyk om nou, ons tog, hy kom hier ingery en hy gaan vir ons die Romeinse juk afwerp. Kyk wat doen hy, hy kom met 'n ou eseltjie in. Wanneer hy in daardie tyd op 'n perd gery het, het dit gesimboliseer, jy kom om te veg. Wanneer op 'n esel ingery het, het dit gesimboliseer, jy kom in vrede. Hy is die prins van vrede. Daar sal wel 'n dag kom wat hy self met die ontblotene swaard sal staan. Nie langer as die lam van God nie, maar as die leeu van Juda. Daardie tyd kom, maar hier het hy gekom om verlossing aan ons te bied. Elkeen van ons. Hierdie mense wat nie wou saam lag nie, en wat nie wou saam speel nie, en wat nie wou saam die klaagliedere aanhef nie, noem ons in ons dag spoilsports, pretbederwes, spoilsports vind jy binne in die kerk van Christus ook. En kritiek maak dat jy nooit kan bly wees wanneer jy saam met ander mense bly moet wees, of wanneer jy saam met hulle moet hartseer wees nie. Die Here Jesus het vergelyk, nie ek nie, en die Here Jesus het gesê, hulle is soos kinders. As ek nie my sin kry, net die al klein kindertjies gekyk, as hulle nie die sin kry, en daai een enetjie kan nie die bal saam die hele tyd vashou nie. Jy al gesien wat doen hy of sy? Hy gaan sit op die kant en hy sê, ek speel nie meer saam nie. Ek sien het, ek sien julle weet waarvan ek praat. Groot mense kan soms soos kinders wees. Nee, geliefdes, wee ons as ons ons skuldig maak aan hierdie gesindheid binne die liggaam van Christus, het ons nie hierdie gesindheid nodig nie. Ons as sy kinders moet mekaar eer. Ons as sy kinders moet vir mekaar bedien met die gawes wat God ons met toerus. Laat ons op nie toetree om Jesus en hom alleen te aanbid, om hom en hom alleen lief te hê, om hom en alleen te eer. Dit is waartoe ons opgeroep word. In die dag waarin ons leef, is daar baie mense wat soos kinders funksioneer. Dit pas nie by een by my nie. Tweede gedagte, die Here Jesus vra, waarmee sal ek die mense vergelyk? Hulle veroordeel onwillekeurig. Hulle sê van Johannes die Doper, want Johannes die Doper het gekom en het nie brood geëet of wyn gedrink nie, en julle sê hy het 'n duiwel. 'n Tweede aspek van hierdie geslag in Jesus se tyd wat ooglopend tevoorskyn gekom het, was die feit dat hulle vol van oordeel was. Jesus verwys na Johannes die Doper, en dit is nou waarna ek net nou verwys het, wat ek graag wil hê jy moet saam met my blaai na Matteus 7 toe. Maar verskoon my, Matteus 11 vers 7. Hoor wat die Here Jesus getuig van Johannes die Doper. Dis die parallelle gedeelte van ons skrifgedeelte, Matteus 11 vers 7. En toe hulle vertrek, wie het nou vertrek? Dis Johannes se twee disippels wat nou teruggaan na Johannes toe, en toe hulle vertrek, begin Jesus vir die skare aangaande Johannes te sê, wat het julle uitgegaan om in die woestyn te aanskou? Toe julle nou hoor, daar's 'n man in die woestyn wat preek, en dat mense kom tot bekering, en hy doop hulle, wat het julle verwag om te sien? 'N riet wat deur die wind beweeg word? Maar wat het julle uitgegaan om te sien? Vers 8, 'n man met sagte klere aan? Kyk, die wat sagte klere dra, is in die huise van konings. Maar wat het julle uitgegaan om te sien? Die derde keer vaar hy dieselfde vraag. Wat was julle verwagting? 'N Profeet? Ja, ek sê vir julle, ook baie meer as 'n profeet, want dit is hy van wie daar geskrywe is. Kyk, ek stuur my boodskappe voor u aangesig, wat u weg voor u uit sal regmaak. Vir waar ek sê vir julle, onder die wat uit vroue gebore is, het daar nie een opgestaan wat groter is as Johannes die Doper nie. Maar die kleinste in die koninkryk van die hemele is groter as hy. Maar van die dae van Johannes die Doper af tot nou toe word die koninkryk van die hemele bestorm. En bestormes gryp dit met geweld, want al die profete en die wet het tot op Johannes geprofeteer. Vers 14, en as julle dit wil aanneem, hy is Elia wat sou kom. Wie ore het om te hoor, laat hom hoor. Wat sê die Here per implikasie? Hoe kyk ons na mekaar? Hoe dink ons, wanneer daar aangekondig gaan word, ons gaan 'n spesiale reeks dienste hê? Hoe redeneer ons, wanneer ons hoor, wie is die prediker? Hoe praat ons, as daar die prediker in die kansel staan? Wat gaan in ons gedagtes aan, as hy nou nie lyk soos ek om my voorgestel het nie? As hy nie so dinamies is, soos daai ou wat ek op YouTube gesien het nie? As hy nie so welbesproke is, soos hierdie een en daardie een nie? Is ons nie partykeer maar nes die mense van Jesus se tyd nie? Ons oordeel. Profesie, het jy al ooit gedink hoeveel manne van God staan in hulle kansel? Dan is hulle so op 'n laagtepunt in hulle lewe, omdat jy nie weet wat in daardie persoon se lewe aangaan nie. Hoeveel keer was jy al manne van God in my tyd in hierdie gemeente? Sommige van hulle het aan huis by my gebly en my vrou, en dan hoor ek hy's weg by sy huis om hier te kom diens te hou, en eintlik is daar groot nood binne in sy huis, maar hy's getrou om te kom, want God het hom geroep. En natuurlik dames ook. Hoeveel dames is daar in hierdie gemeente wat altyd hulle alles gee, wat nooit klaar nie? Die mense wou Johannes nie glo nie. Hulle sê, hy's 'n duiwel, hy't 'n duiwel. Omdat hy nie soos hulle lyk nie, omdat hy nie soos hulle praat nie. En wat se nonsens praat hy van bekeer julle? Ons is mos God se volk. Jy moet mooi gaan kyk, ook die parallelle tussen Johannes se openbare bediening en die Here Jesus. En wat was Johannes se eerste woorde? Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Wat is Jesus se woorde? Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het nader gekom. Die profete het van al hierdie geskryf, en toe dit 'n werklikheid word daarso, geliefdes, toe sit vir hulle vreemd. Laai so 'n bietjie terug na Matteus hoofstuk 3 toe. Dan gee ons net vir julle so kykie in die man Johannes die Doper se daaglikse lewe, vers 1. Matteus 3. In daardie dae het Johannes die Doper opgetree en in die woestyn van Judea gepreek en gesê: "Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom." Want dit is hy van wie deur die profeet Jesaja gespreek is toe hy gesê het: "Die stem van een wat roep in die woestyn, berei die weg van die Here, maak sy paaie reg." En hy, Johannes, het 'n kleed gedra van kameelhare en 'n leergod om sy heupe, en sy voetsel was sprinkane en wilde heuning. En Jerusalem en die hele Judea en die hele omtrek van die Jordaan het uitgegaan na hom toe, en hulle is deur hom in die Jordaan gedoop met belydenis van hulle sondes. Ek moet vir die vers 7 ook lees. Maar toe baie van die Fariseërs en Sadduseërs na sy doop sien kom, sê hy vir hulle: Addergeslag, wie het julle aangewys om te vlug vir die toren wat aankom is? Dra dan vrugte wat by die bekering pas, en moenie dink om by julle self te sê, ons het Abraham as vader, want ek sê vir julle dat God mag het om uit hierdie klippe kinders vir Abraham op te wek. Ek moet dit sê, geliefdes, ek het dit woensdag aand by die bidtier het ons gepraat oor 'n gedagte. Daar kan 'n kerklike reformatie plaasvind, of daar kan 'n geestelike herlewing plaasvind. 'N kerklike reformatie is ons doen so 'n bietjie dinge net anderste. Hier verander 'n paar dinge, maar hierso verander niks nie. Ons kan blaadjies uitdeel. Ons kan sê ons gaan 'n evangelisasie bediening begin, of ons kan God vertrou vir geestelike herlewing, en deur die evangelisasie bediening kan ek en jy deel word van 'n goddelike herlewing, omdat ons hart en siel daarin ons uitgiet. Waarmee sal die Here Jesus u en my vergelyk? Geliefdes, soms is ons maar net so, ons het ons kerk, ons het 'n mooi gebou, ja, ons moet 'n paar verbeteringe doen, en dan ons gaan, ons is daar met 'n paar mense by mekaar en ons is opgewonde. Dis nie genoeg nie. Ons laat getuig dat ons gered geword het, dat ons vervul is met die Heilige Gees van God. Ons behoort nie meer links en regs mense te veroordeel nie. Ons moet in die Gees bly. Ons moet vrug dra. Psalm 7 vers 9 sê, die Here oordeel die volke, en die mense sal sê, gewis daar is vrug vir die regverdige, gewis daar is 'n God wat op die aarde oordeel. Psalm 58 vers 12. Oordeel kom ons nie toe nie. Die Here Jesus het ook gesê in Matteus 7 vers 1, daar tydens die bergpredikasie, moenie oordeel nie, sodat jy nie geoordeel word nie. In Johannes 8 vers 15 sê hy vir ons, julle oordeel volgens die vlees, ek oordeel niemand nie. Vriende, om op te hou oordeel is 'n uitdaging. Om soms 'n opinie te lig oor alles en almal is soms ons grootste struikelblok. Laat ons versigtig wees, waarmee sal ek die mense vergelyk? Die Here Jesus sê, hulle verwerp die waarheid. Die seun van die mens het gekom, en hy eet en drink, en julle sê, daar is 'n mens wat 'n vraat en 'n wynsuiper is, 'n vriend van tollenaars en sondaars. Waarmee sal Jesus dan hierdie geslag vergelyk? Geliefdes, mense wat die waarheid verwerp. Jy moet mooi luister. Die feit is dat daardie geslag wat Jesus nou vra, waarmee sal ek hulle vergelyk? Hulle die seun van die mens gesien kom. Hulle het sy moeder gesien, 'n baba in hierdie wêreld inbring. Hulle het vir tyd lank gevra, is hy dan nie die seun van Josef nie? Die reeltelegram het geloop. Hy het beginne opgroei. Hy het as 'n jong seun het hy in die sinagoge gesit, en selfs die grootste wetgeleerdes kon sy wysheid nie weerspreek nie. Hy het hulle telke male herinner wat is sy missie op hierdie aarde, om die wil te doen van sy vader, nie Josef sy vader nie, van sy vader wat in die hemele is. Hulle het hom gesien, al die wonderwerke voor hulle uitvoer. Hulle het hom erken, Lukas 7 vers 16, as 'n groot profeet. Hulle het selfs erken en gesê dat God sy volk besoek. En tog het hierdie volk en veral die geestelike leiers van die dag die Fariseërs, die Sadduseërs, die wetgeleerdes, die raad van God verwerp. Johannes die Doper en die Messias wat sou kom, het hulle albei verwerp. Hulle wou nie assosieer met hierdie man, met die snaakse klere, en met hierdie snaakse boodskap. En kyk net wat eet hy, en eintlik ek wonder wanneer laas het hy gebad. Hulle wou nie met hom assosieer nie. Toe die Seun van God verbykom, en die skrif sê vir ons dat hy linne klere gedra het, goed aangetrek, toe moes hulle iets anderste in hom vind, wat hulle kon kritiseer, iets anderste wat hulle kon veroordeel, maar hulle kon die wysheid, wat God vir Johannes die Doper, en uit die aard van die saak, wat Jesus Christus, as God self gehad het, kon hulle nie weer lê nie, en wat doen hulle toe? Hulle begin met 'n smeerveldtog, hulle begin om hulle persoon, aan te tas, hulle begin om 'n slegte gerugte aangaande Jesus en Johannes die Doper die ronde te laat doen. Herodes was die instrument wat die vyand gebruik het, vanoggend daarna verwys, om uiteindelik hierdie man wat aanhoudend sê bekeer julle uit die weg te ruim. En toe hulle van hom ontsla is, toe spits hulle met die helse magte toe, en hulle sê, hierdie man, hy is niks anderste as 'n vraat en 'n wynsuiper nie. En toe hy nog steeds wonderwerke doen, toe sê hulle, hy kan nie die goed doen nie, hy doen dit deur Beelzebul, dis 'n duiwelse hoof. Dis wat hulle van die Here Jesus gesê het, hulle skets sy persoon, hulle breek sy persoon af, hulle kritiese veroordelende gees wil hierdie persoon van Jesus vernietig. Pas op vir vertellings en YouTube video's oor wie was Jesus Christus dan werklik. Baie keer is daai goed so afbrekend, baie keer word hy afgeskilder, dat hy onder ons menslike vlak is. Ek lees vir wat Petrus skryf in 1 Petrus 2 vers 7, so bladsy 363 in my Bybel. Skryf maar die bladsye neer, dit maak het net vinniger om by dit uit te kom. 1 Petrus 2 vers 7 skryf hy, vir julle dan wat glo, is hy kosbaar. Kyk vir my, vir elkeen wat hier glo, is Jesus kosbaar. Dan gaan hy voort, maar vir die ongelowiges geld die woord, die steen wat die bouers verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword, en 'n steen van aanstoot, en 'n rots van struikeling. Ons het albei daai twee woorde, aanstoot en struikeling, vanoggend bespreek, kan jy onthou? Struikel ons nog oor die Here Jesus, vir die wat hulle daarteen stamp, omdat hulle aan die woord ongehoorsaam is, waarvoor hulle ook bestem is. Luister kind van God, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om wat te doen? Om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. My broers en susters, wee ons wanneer ons optree en die waarheid verwerp, wanneer die Gees van God in een my hart inspreek en ek in daardie moment onder die oortuiging kom, dis God wat met my praat, Ek moet rigting, ek moet koers verander. Ek moet terugkeer na die waarheid, dan moet ek nie huiwer nie. Dan moet ek nie huiwer nie. Wanneer ek huiwer, dan doen ek niks anders te as om Christus Jesus weer eens te verwerp nie. Ek lees vir die twee tekste, die ander een is ook in 1 Petrus 4 vers 11. Bladsy 366, 1 Petrus 4 vers 11. Skryf hy die volgende: as iemand spreek, laat het wees soos woorde van God. As iemand dien, laat het wees soos uit die krag wat God verleen. Nie my eie krag nie. Nie oorloop oor mense nie. Sodat God in alles verheerlik kan word deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en krag toekom tot in alle ewigheid. Amen. 1 Korintiërs 6 vers 20. Sluit ons hierdie punt mee af. Bladsy 269 in my Bybel. 1 Korintiërs 6 vers 20. Herinnering aan ons, want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. Hou vas. Hou vas aan die waarheid. Ek sluit af hierdie boodskap vanavond. Waarmee sal ek die mense vergelyk, vra Jesus. Net soos vanoggend sluit hierdie gedeelte af met 'n baie kosbare teksvers. 'N teksvers wat so lyk asof dit hoort nie daar nie, maar glo my, dit hoort daar. Hierdie mense regverdig hulle ongeregtighede. Die Here Jesus sê, maar die wysheid is geregverdig deur al sy kinders. Wat beteken dit? Ek lees vir jy die maklike Engelse aanhaling. But I am sure you can always justify your inconsistencies. Hierdie is 'n ding wat ons feitelik weekliks ten minste mee te doen kry, waar kinders van die Here dit wat hulle weet hulle mee besig is om te doen en dit wat hulle weet in stryd is met God se woord en dit wat hulle doen wat hulle weet wat in stryd is met God se woord het 'n naam. En daai naam is sonde. En wanneer jy dit sou waag as leraar om hulle te begelei en te sê dit is die probleem, dan wil ons 'n halfuur, 'n driekwart uur spandeer, soms selfs langer, om dit te regverdig. Om dit reg te laat klink. Geliefdes, die Here Jesus sê, waarmee sal ek hierdie geslag dan vergelyk? Dis soos mense wat nooit hulle eie skuld wil erken nie. Altyd met redenasies en slim taktieke verantwoordelikheid ontwyk. Geliefdes, verantwoordelikheid is om jou in die oë te kyk en vir jou te sê, en dan wil jy praat en jy wil sê hoe verskriklik jammer is jy. Verantwoordelikheid is om te sê, mag ek jou as 'n voorbeeld gebruik toe my? Ons het geen beef met mekaar nie. Sy voorbeeld. Dominee, ek wil vir jou net ietsie sê, ek sê, nee, wacht, nee, ek moet eers te praat. Kyk my my oor, ek sal baie keer vir julle sê, kyk my my oor, ek wil net sê, ek is jammer, ek was verkeerd. Nee, dominee, maar ek, nee, ek was nie verkeerd oor wat jy gesê of gedoen het nie, ek was verkeerd, daar was 'n gesindheid in my hart wat verkeerd was. Ek vraag vir jy, kan jy dit nog doen? Hoe klink hierdie een? Ja, Tronay, ek dink jy moet praat, want ek wil net vir jou sê, as jy nie so met my gepraat het, nie, sou ek nie kwaad geword het, sou ek nie so gedoen, sou ek nie dit nie, sou ek nie dat nie. En as jy weer sien, is jy 3 ure besig met 'n oor en weer wat jy modder gooi. Dr. Kotse het my geleer in 1995 in die Ou Testament klas, in my eerste jaar op kweekskool, nie net vir my nie, het was die hele klas vol studente. Maar ek het baie persoonlik daai lering in my hart geberre. Wanneer jy modder vat en jy gooi dit, kyk, Jou eie hand is vol modder. Is dit nie die waarheid nie? So wat praat ons hiervan? Die Here Jesus kom, geliefdes, hierdie kritici in sy dag, hierdie veroordelende mense, was nie geïnteresseerd in waarheid en geregtigheid nie, maar in veroordeling. Hulle kon 'n ding omdraai, en laat jy later aan oortuig is, jy, verskoon maar dis die Afrikaanse spreekwoord, jy is die vark in die verhaal. Ek gaan nie vir wie van die leespartytjie goed op sosiale media nie. Ek wil vir jy sê, dit het 'n kultus geword onder ons volk, om nooit meer verantwoordelikheid te aanvaar nie. Huwelike steier, huwelike verbrokkel, omdat die eie ek kan nooit sê, ek is jammer nie. Ouer en kind verhoudings word vernietig, omdat die eie ek nie kan sê, ek moes nie dit gesê het nie. In hulle oë, hierdie kritici veroordelende mense, wat die Here Jesus eintlik sê, hulle regverdig hulle eie ongeregtighede, was Johannes die Doper en Jesus, vyande van die tradisionele godsdiens. Hierdie tradisionele godsdiens, luister mooi, het menslike wysheid verhoog bo goddelike insig en wysheid. Die kerk van die Here in u en my dag, moet waak om nie dit wat verkeerd is so mooi te rationaliseer dat het reg klink nie. En ek is jammer om te sê, my ervaring is dat daar is min dinge wat verkeerd is in ons dag. Daar is min kerke wat nog opstaan en sê, dit is sonde, dit is verkeerd. Hierdie mense het hierdie reguit prediking van Johannes die Doper en Jesus as 'n vyand gesien. Wie dink hulle is hulle om vir ons te kom vertel, ons is besig met sonde? Klink dit nie baie bekend, so eie aan Suid-Afrika en so eie aan ons volk nie? Jy moet net sosiale media se nou en dan lees, as daar een predikant of een geestelike man of vrou waag om iets op te sit, wat op iemand se tone trap. Het jy al die kommentare gelees? Het jy al gesien wat se swak smaak ons mense op sosiale media, hoe hulle praat, plat, vuil woorde, vieslik, om daardie persoon se karakter te vernietig. Dis ons mense. Waarmee sal Jesus dan hierdie geslag van ons vergelyk? My broer en suster, hulle kon nie die Here Jesus of en Johannes die Doper intellektueel oorweldig nie, want albei van hulle het die ervaring gehad dat die Gees van God in sy volheid in hulle gewoon het. Wat begin hulle toe? Met valsheid, met leuns, met beskuldigings, met verdagmakery om te vernietig. Hierdie woorde van Jesus, maar die wysheid is geregverdig deur al sy kinders, dui daarop dat korrupte menslike wysheid bring voort korrupte menslike dade, soos valse aantuigings, leuns, karakterskendings teen Johannes, asook die Here Jesus. Hierdie was en is steeds die werkwyse van mense in ons dag, wat die skrif noem, hulle het die Gees van God nie. Nou moet jy self evalueer. As jy ander mense se karakters breek, afbreek en beskinder en sleg maak. En ons almal trap in daai slaggat by tye. dan moet ons vanavond vir die Here sê, Here, ek wil vergifnis vra. Teenoor hierdie karakterskenning staan die regverdige, goddelike, geïnspireerde wysheid van Johannes en ons Here Jesus. Hulle albei het regverdige lewens geleef. Hulle albei het net regverdige dade gedoen. Hulle albei was vasgevang, gemoeid in regverdige werke. Albei se doelwit was net om God te verheerlik. En dit moet een my doelwit wees, om net God te verheerlik. Ek sluit af, my broers en susters, laat ons Jesus navolg. Laat ons nie word soos hierdie geslag wat vergelyk word met kinders nie. Wat dan wil hulle so, dan wil hulle so. Dit kom daarop nie, hulle is wispelturig. Laat ons wandel met die Gees van God. Maak nie saak wat mense van ons sê nie. Maak nie saak hoe sleg hulle ons beskinder, beskuldig nie. Laat ons waardigheid in Christus behou. Laat ons volhard om hom te dien en te eer. Laat ons nie ons eie sondes goed praat en regverdig nie. As jy nog bevoorreg is en jy te man of 'n vrou saam met jy in die huis, vra maar vir mekaar om by mekaar in te check, om mekaar geestelik op te bou. Neem vrymoedigheid om wanneer 'n gesprek in 'n negatiewe rigting gaan, om iemand te bespreek en sleg te maak, om te sê, neem my man, neem my vrou, kom ons stop hierdie gesprek. Neem vrymoedigheid. Ons word opgeroep om nie so te wees nie. Geef u maar twee tekste wat u kan gaan lees, 1 Timoteus 5 vers 24 en 25, bladsy 332, my tyd is verby, maar miskien moet ek kom vir ons lees, bladsy 332, ek is daar, ek lees vir ons 1 Timoteus 5 vers 24 en 25. Die sondes van sommige mense is baie duidelik en gaan voor hulle uit tot die oordeel. Ons kan maar ons sondes regverdig, maar die van ons wat die Gees van God het, sien en weet waarmee ons besig is. En ons sien dit ook soms by mense. Hy sê, maar volg ander eers daarna. Net so is ook die goeie werke baie duidelik, en ook die wat anders is, kan nie weggesteek word nie. Dan net 6 bladsye terug, 326, 2 Tessalonisense 2, vers 13 tot 17, maar ons moet God altyd oor julle dank. Ek het hierdie tekst spesifiek gekies om vir u te sê, ek moet God ook altyd oor u julle dank. En dan sê hy, broeders wat deur die Here bemin word, dat God julle van die begin af verkies het tot saligheid en heiligmaking van die Gees en geloof in die waarheid, waartoe hy julle geroep het deur ons evangelie, om die heerlikheid van ons Here Jesus Christus te verkry. So dan, my broeders, staan vas en hou julle aan die voorskrifte wat julle geleer is, of deur 'n woord, of deur 'n brief van ons, en mag ons Here Jesus Christus self en onsse God en Vader wat ons lief gehad het en 'n ewige troos en goeie hoop in hom genade gegee het, mag hy julle harte vertroos en julle versterk in alle goeie woorde en werke. Is my gebed vir ons, vir julle. Kom ons buig voor die Here. Here Jesus, wat 'n geweldige vraag het jy in hierdie aand in ons midde kom neersit. Waarmee dan sal u hierdie geslag vergelyk? Here, wanneer ons hierdie gedagtes gedeel het, besef ons maar net dat u reeds daar in ons eie binnekamer, toe ons hierdie woord voorberei het, ons ook attent gemaak om nie soos kinders te wees nie. om nie links en regs te oordeel nie, om nie ons eie sondes te probeer rationaliseer en te regverdig nie, maar Here, om vast te hou aan dit wat ons van U geleer het. Dankie vir mense in my lewe oor die afgelope 38 jaar van wie ek kon leer, geestelik kon leer. Dankie vir lidmate wat vir my tot voorbeeld en tot seën ook was, wat my ook in staat gestel het om in en deur U geestelik te groei. Dankie vir my broers en susters hier voor my. Dankie vir U woord. Here, neem ons huis toe. Voltooi ook in hierdie week dit wat U in gedagte het vir elkeen van ons en word U verheerlik. Amen. Week, die van die wat af het, geniet die aftuitjies. Predikante het nie vakantie daar af nie, die dit geweet, ook nie naweke af nie, dis ook om hulle genoeg verlof kry. So ons sal werk. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onse Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees wees met ons elkeen. Dankie Here dat U met ons bemoeienis maak. Amen.